Prie mikrofono Aurimas Perednis, 8:06 Lietuvoje ir Žygimantas Vaičiūnas, energetikos ministras mūsų tiesioginėje studijoje. Labas rytas, ministras.
Labas rytas.
Sunku buvo turbūt prieš keletą metų patikėt, kad turėsim Lietuvoje amerikietiškas dujas ir galėsim jom šildytis. Vakar tanklaivis Clean Ocean atgabeno krovinį tiesiai iš Luizianos 140 tūkstančių kubinių tonų suskystintų dujų. Jūs, ministrė, tai vakar pavadinot lūžiu. Kame čia tas lūžis?
Taip, iš tiesų tai yra lūžio taškas, nes, kaip ir minėjote, prieš keletą metų tai buvo tik tai svajonė ir vakar tas svajonė tapo realybė. O lūžis todėl, kad iš esmės Europoje taip pat esame vieni pirmųjų Jungtinių Amerikos valstijų suskystintų gamtinių dujų pirkėjai. Ir būtent šitas krovinys yra svarbus ne tik dėl to, kad mes pasinaudodami konkurencijos galimybėmis galime įsivežti pigesnės dujas nei Gazpromo, bet taip pat tai yra ir strategiškai svarbu, nes mes sustipriname mūsų bendradarbiavimą su Jungtinėmis Amerikos valstijomis būtent šioje energetikos srityje labai konkrečių klausimų.
Žmonėms svarbu, žinot, visą laiką žmonės dažnai tom strateginiam kategorijom neįtin daug masto, bet masto paprastai. Vat kainos, kokias mes turėsim kainas ir kiek aš mačiau, bent apie kainą šnekant, šito krovinio kainos skelbiama nebuvo. Kodėl nebuvo?
Strateginis bendradarbiavimas svarbu, bet svarbu ir praktinis strateginis bendradarbiavimas, tai yra, kalbant apie kainas, iš esmės suskystintų gamtinių dujų rinkoje situacija pasaulyje yra labai įtempta tuo požiūriu, kad yra didžiulė konkurencija tarp tiekėjų, tai be abejo yra gerai vartotojams, nes didelė tiekėjų konkurencija reiškia kiek įmanoma mažesnės kainas vartotojams ir natūralu, kad įmonės kompanijos tos kainos tiesiog nenori viešinti atskleisti, nes tai turėtų įtakos jų kitiems sandoriams. Tai kaina keičiasi kiekvieną dieną ir dėl to natūralu, kad ta kaina kol kas nėra skelbiama. Be abejo, kokia įtaka vartotojams, tai kaip ir minėjau, šiuo metu šios dujos yra pigesnės nei Gazpromo dujos.
Pigesnės, jūs sakot, fiksuoja šitą poziciją.
Ir tuo galime džiaugtis, bet be abejo turime įvertinti ir šio krovinio apimtį. Yra tas laivas, kuris vakar atplaukė, tai krovinys yra tokio paties praktiškai dydžio, koks yra mūsų terminalas, tai yra maksimaliai užkrauname mūsų terminalą, dėl to jį reikėjo ištuštinti praktiškai visą ir buvo tiekiamos dujos Inčiukalnių gamtinių dujų saugyklą ir šiuo metu, kaip tik dar šiandien jis yra toliau iškraunamas, bus baigiamas iškrauti ir pagal apimtį tai reiškia, kad per metus mes turime apie 16 tokių krovinių į suskystintų gamtinių dujų terminalą. Tai įvertinkime, kad ir kiek būtų ta maža kaina, vis tiek įtaka šio krovinio suskystintų gamtinių dujų portfelį yra maždaug 7%.
7%, 140 tūkstančių kubinių tonų, ne kubinių metrų, čia dar
taip, čia yra tonos, tai yra skystuoju pavidalu ir jas būtent paverčiant dujinę formą reikia dauginti 600, nes yra tokia ir suskystintų gamtinių dujų esmė, kad tokiais atstumais transportuoti kaip šiuo atveju iš Jungtinių Amerikos valstijų yra skystinimo procesas leidžia suspausti dujas iki 600 kartų.
O jos kažkaip vat, savo dujų charakteristikom skiriasi nuo rusiškų dujų? Jos ten, žinot, yra visokie parametrai, kaloringumai, visokie dar kažkas?
Tai šituo požiūriu kokybė bus ta pati, analogiška ir tikrai neblogesnė, nors yra visokių mitų skleidžiama, bet iš esmės tai tuo rūpinasi ir mūsų perdavimo sistemos operatorius ir Klaipėdos nafta ir Lietuvos dujų tiekimas, kad užtikrinti tą pačią dujų kokybę.
Na, vakar girdėjau tokią, atrodo, Lietuvos dujų vadovo pastabą, kad mūsų tikslas ne numušti kainą, bet išlaikyti kainas dabartiniam lygį. Žinot, vat, klausytojas klauso ir jis, na, kaip minėjau, tokiom labai didelėm strateginiam kategorijom galbūt nemasto, bet, na, žiūri į skaičiukų savo, ten Liepos mėnesio sąskaita 3 centais paaugo. Vat visi džiaugiasi amerikietiškom dujom, o vat porą centų padidėjo man. Kaip čia yra?
Tikrai taip nėra. Tikslas nėra išlaikyti esamą kainą. Tikslas yra mažinti kainas kiek įmanoma ir tam, kad vartotojas jaustų naudą tiek šio terminalo, tiek konkurencijos rinkoje ir galų gale mes turime ir infrastruktūrą ir turime visą sistemą, kai galime pasinaudoti tos įtampos pranašumais būtent globalioje suskystintų gamtinių dujų rinkoje ir dėl to mūsų tikslas yra kiek įmanoma mažinti tas kainas ir tas efektas, kuris galėtų atsiliepti, be abejo, jis atsilieps galbūt šiek tiek tiek vėliau, nes tradiciškai kainos yra perskaičiuojamos kas pusę metų, tai yra nuo Liepos mėnesio mes dabar turime vienas kainas, nuo sausio mėnesio jos gali būti kitos. Kokios bus konkrečiai, pamatysime po to, kai kainų komisija peržiūrės visą dujų tiekimo portfelį ir įvertins visus krovinius, ne tik šį. Kiti kroviniai irgi buvo, turėjome ir pigesnių, ir brangesnių krovinių, tai reikia visą portfelį sudėti, suskaičiuoti. Ir tikrai šiandien studijoje tų skaičių aš negalėčiau pasakyti.
O pati tendencija, ministrė, va, į kurią pusę, nes galima gi atsek, dujų kaina ir nuo naftos kainos priklauso, matom, kas daros rinkoj su naftos kaina. Kalbam vat, apie konkurenciją didesnę rinkoj, vat, kaina mažėt gali po pusmečio, ar kaina
tai
gali aukti?
Tos prielaidos, kurias mes stebime šiuo metu pasaulinėse rinkose, tai jos leidžia teikti, kad galime tikėtis, kad gamtinių dujų kaina tikrai neturėtų didėti, jinai turėtų netgi mažėti. Ar tas efektas bus sausio mėnesį, ar tas bus efektas kitų metų liepos mėnesį, dar pamatysime.
Na, kartais spaudoje galima pamatyti ir tokių komentarų, kad vat, turim savo terminalą, pasistatėm savo terminalą, bet už dujas mokam vos nedaugiau nei Latvija, Estija ir Lenkai. Kaip čia yra?
Iš tiesų taip nėra, nes pirmiausia terminalas padarė teigiamą įtaką ir visam regionui ir Latvijai ir Estijai. Iš esmės, be dujų tiekimo kainos yra ir kiti mokesčiai, tai yra akcizai, skirtingose šalyse yra skirtinga dujų kainos struktūra. Tai šiuo atveju tikrai mes pagal savo kainą būtent būtiniams vartotojams galime džiaugtis, kad situacija pas mus tikrai nėra blogesnė negu Latvijai arba Estijai.
Būtiniai vartotojai, o komerciniai tada vartotojai?
Komerciniai vartotojai tai taip pat jie yra santykinai geroj situacijoje. Tikrai mūsų vartotojai regione jie konkuruoja. Turiu minėti, komerciniai vartotojai ir esminio skirtumo šiuo atveju nėra. Šiek tiek, aišku, mes turime privalumą būtent dėl suskystintų gamtinių dujų terminalų. Ir kalbame apie perspektyvą, kaip optimizuoti šio terminalo išlaikymo kaštus. Tai yra vienas iš variantų, būtent kuriant regioninę infrastruktūrą, susitariant dėl konkrečios infrastruktūros, kuri reikalinga mūsų regionui, galėtume iš tiesų tuos kaštus dar labiau sumažinti ir tai iš to be abejo naudą pajustų mūsų vartotojus.
O kiek šiandien Lietuvai kainuoja terminalo išlaikymas metams, pavyzdžiui?
Metams iš esmės mes šiemet apie paties terminalo išlaikymo nuomos kainą yra apie 66 milijonai eurų. Ir mūsų vizija ir strategija yra tokia, kad šios kaštus galėtume ženkliai sumažinti, jeigu turėtume regioninį sutarimą ir jeigu galėtume galbūt netgi patį laivą galvoti išpirkti anksčiau. Tai tokiu būdu kasmet kaina išlaikymo mažėtų per pus. Tai esame paskaičiavę, kad vartotojams tai galėtų būti galutinė kaina mažėti apie 5-7%.
O vat apie optimizavimą kalbant, aš kaip suprantu, su Latvijais ir Estais kažkaip nesiklijuoja kalba. Kol kas vat yra laukiama sprendimo, matyt, premjeras buvo nuvažiavęs, sakė, vat reikia padėti tašką šitam klausimui. Reikia apsispręsti, kaip mes čia tą dujų rinką tvarkysimės toliau. Kodėl nesutariama?
Iš esmės, klausimas labai senas yra. Šitų regioninio dujų terminalo vieno ar keletos yra klausimas maždaug 10 metų senumo. 2006-2007 metais prasidėjo kalbos ir tuo metu netgi Baltijos energijos rinkos jungčių plane, kuris buvo dokumentas visam regionui, buvo įtvirtinti netgi 4 terminalai regione. Tai yra kiekvienoje Baltijos šalyje plus Suomija. Tai mes suprantame, kad šią situaciją reikia keisti ir pagaliau reikia sutarti. Be abejo, buvo daug tame procese ir grožio konkursų buvo vertinamas, kuris terminalas geresnis būtų, efektyvesnis, įvairūs buvo kriterijai skirtingi, tai yra be galo ilgiau užsitęsęs procesas. Ir dėl to yra mintis tokia, kad turime padėti tašką šiuose diskusijose ir judėti toliau. Ir sutarimo esmė būtų tokia, kad mes galėtume turėti mūsų didįjį terminalą būtent Klaipėdoje. Galbūt mažas terminalas transporto pirmiausia poreikiams galėtų būti Estijoje, o Latvijoje galėtų būti sustiprinta Inčiukalnio gamtinių dujų saugykla, nes saugykla labai puikiai veikia kartu su terminalu. Būtent vasaros periodu tradiciškai dujos, suskystintos gamtinės dujos yra pigesnės vasaros periodu, galima užpildyti saugyklą ir tuo būdu žiemą naudoti pigesnės dujas. Tai matome logikos tokiam paketui, su Latvija ir Estija vyksta intensyvūs pokalbiai, Ir be abejo yra galbūt...
Turit signalų, galbūt... vat kaip jaučia jūsų intuicija? Pavyks susitarti, nes čia, kaip suprantu, jau savaitėm šiom ir turėtų būti, arba. Taip.
Iš esmės yra klausimas pačios koncepcijos, ar pritarėme pačią modelį, nes tai leistų mūsų tikslas dar šiemet pateikti šios projektus į ES bendro intereso projektų sąrašą, kad galėtume kaip įmanoma greičiau gauti europinę paramą. Tai yra dar vienas šaltinis optimizuojant, mažinant terminalo išlaikymo kaštus.
Ir dėl to reikia spausti greitesnio sprendimo.
Taip, dėl to reikalingas labai greitas sprendimas, praktiškai artimiausiam savaitėm, kaip minėjot, ir tikiuosi, kaip tik ir šiandien bus tam tikri pokalbiai Latvijos vyriausybėje, aš tikiuosi, kad jie bus pozityvė linkme. Jeigu ne, aš manau, tiek mūsų tikslas išlieka, tai yra mūsų vartotojams, mes taip pat turime kaštus toliau mažinti, tai jeigu nėra regioninio sutarimo dėl šio paketo, mes turime ieškoti kitų būdų.
Aš suprantu, vas mūsų interesą, mes čia jau labai aiškiai, sakot, ir optimizuot kaštus, jeigu dar Europos komisija duotų pinigų, tai mums numuštų ir išlaikymą terminalo, bet vat Latvijams estams, kokie čia argumentai, kokiais jūs vat savo kolegas, kai nuvažiuojat į Latviją, bandot perlaužti ir įtikinti?
Tai pirmiausia, natūralu, kad Latvijai tokio objekto, kaip suskystintų gamtinių dujų saugyklos turėjimas, jis yra svarbus strateginis objektas, bet šiuo metu kaip tik vyksta dujų rinkos liberalizavimo procesas Latvijoje ir natūralu, kad šis objektas, kuris turi tikrai didelę vertę, jį papildomai neinvestuojant, ta vertė tikrai mažėtų, nes saugykla yra toks objektas, kurį reikia išlaikyti, reikia palaikyti tuos techninius pajėgumus. Tai Latvija taip pat yra, manau, suinteresuota pritraukti europinę paramą tos saugyklos išlaikymui ir tai aiškiai deklaruoja, tai kartu mes galime pasiekti daugiau.
Estai nori savo turėti terminalą.
Estai norėjo visą laiką, aišku, buvo tokių idėjų turėti didįjį terminalą savo ir mes kalbėdamės su Estai labai aiškiai sakome, kad mūsų terminalas jau pasiteisino, yra investuota, jisai įrodė savo naudą, todėl šį terminalą turėtume išnaudoti ir perspektyvoje. Tuo tarpu Estijos galėtų būti mažasis terminalas, kartu sujungus rinkas su Suomija, tokiam mažajam terminalui, kuris galėtų būti naudojamas pirmiausia transporto poreikiams, kitiems dalykams, jis taip pat galėtų atsirasti. Bet tai kalbam apie tikrai mažos apimties terminalą lyginant su mūsų terminalu.
Jeigu vat, mums pavyksta į tą Europos komisijos viešo intereso, ten kažkaip vadinasi sąrašą pakliūt rudenį, kokios apimties galim tikėtis finansinės subsidijos iš Europos Sąjungos?
Tai subsidija be abejo būtų dalinama tuo metu pagal konkrečius projektus, tai mes politiškai neštume šį paketą Europos komisijoje kaip bendrą politinį sutarimą, tuomet kiekvienas projektas vertinamas individualiai ir kartu. Tai pagal tą patirtį, kurią mes turime Kroatijos terminalo atveju, būtent tokia pati technologija, toks pat terminalas regioninio pobūdžio. Jam šių metų vasario mėnesį buvo paskirta šiek tiek daugiau nei 100 milijonų eurų subsidija. Tai apie tokius tikslus keliame, kokie būtų konkretai matytume vėliau jau po viso proceso darybų, bet tokį tikslą turime.
Supratau, tai na, tu gaut maždaug tokią apimtį finansinę, o ją paskui kaip vien mums ar dalintumėmės vėl ant trijų?
Tai čia be abejo kalbame apie pirmiausia mūsų ambiciją turėti šią sumą mūsų terminalui, čia priklausytų galbūt Inčiukalnio saugykla yra visai kitos apimties, sakykime, kito pobūdžio projektas, dėl to tikrai negalime kalbėti apie šios sumos padalinimą visiems trim projektam. Tai europiniuose fonduose pinigų tikrai yra, juos tikrai reikia efektyviai panaudoti. Tai būtų gaila, jeigu prarastume šią galimybę, nes jei ją prarastume, tai kita galimybė, teorinė tik tai galimybė atsirastų po 2-3 metų, tai natūralu, kad laikas yra pinigai, tai dėl to norime laiką ir pinigus taupyti.
Na, aš galbūt kažką praleidau, bet vat, pamenat, 11 metus ir buvo dar prieš jūs buvusio ministro Sekmoko ieškinys dėl Gazpromo, Europos komisijai, kad lietuviai, vat, Gazpromas perspaudžia su kainom, permoka lietuviai kainos nesąžiningos, kitom rinkom pigiau. Baigėsi šitą istoriją ar dar ne?
Šitą istoriją dar nesibaigė, komisija dar tebe atlieka tyrimą. Iš esmės, dabar jo tarpinis žingsnis yra pasiūlytas įsipareigojimo, Gazpromas pasiūlė įsipareigojimo paketą Europos komisijai, kokiu būdu būtų galima ištaisyti tuos rinkos pažeidimus. Suprantame taip, kad iš komisijos vertinimo tikslas yra žiūrėti į perspektyvą, kad efektyviai veiktų rinkos ir dėl to be abejo tai yra labai stiprus toks geopolitinis klausimas tuo pačiu. Ir tikslas yra turėti kuo daugiau ir kuo aiškesnių Gazpromo įsipareigojimų dėl veikimo vidurio ir rytų Europos rinkose. Bet kita vertus turime suprasti, kad situacija yra šiek tiek kita. Anksčiau mes kalbėjome, turėjome vienintelį tiekėją. Šiuo atveju turime alternatyvų tiekimą per suskystintų gamtinių dujų terminalą. Ir iš esmės tų įsipareigojimų nauda Gazpromo mums irgi tikrai būtų maža, nes čia kalbame apie ilgalaikius kontraktus. Tai čia yra tam tikras paradoksas, kad rinka dujų rinkos tiek stipriai ir greitai dinamiškai vystosi, kad šie tyrimai netgi nespėja pasivyti tos realybės, kurie yra rinkose.
Na ir pabaigai dar yra vienas įdomus klausimas, kurį galima vienu žodžiu matyti pavadinti sinchronizacija. Dėl šito klausimo irgi deramas ir su Lenkais, ir su Latvijais, kaip suprantu. Kokia čia situacija, ministrė?
Iš tiesų, kaip teisingai pastebėjote, dujų sektoriuje turime jau išspręstą situaciją, turime konkurenciją, turime tiekėjus iš 4 šalių, 4 tiekėjai jau dabar tiekia dujas, ateityje jų dar daugiau turėtų didėti ir tai reikštų dar geresnės konkurencijos sąlygas. Tuo tarpu elektros sektoriuje iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad turime jungtis, galime importuoti elektros energiją iš Suomijos, Skandinavijos šalių, Švedijos ir tai naudinga mūsų vartotojams, bet nepamirškime kitos medalio pusės, tai yra būtent tai, kad mūsų sistema, pati sistema nerinka, pati sistema jinai yra tebėra integruota į vadinamą Brelo sistemą, tai yra veikia kartu su Baltarusija ir Rusija. Tai šitas klausimas taip pat užsisenėjęs, pakankamai senas, bet paradoksas yra šiuo metu tas, kad mes kalbame apie Astravo elektrinės statybas, nesilaikant tarptautinių atominės energetikos ir aplinkos saugos standartų. Tai tame kontekste, jeigu būtų įgyvendintas sinchronizacijos tikslas iki 20 metų, kaip ir buvo siekiama anksčiau, tai dabar nebūtų reikėję kalbėti apie techninės priemonės, apie įstatymus specialiuosius dėl rinkos apsaugos ir taip toliau. Tiesiog sinchronizacija būtų leidusi techniškai įspręsti ir atsiriboti techninėmis priemonėmis nuo elektros tiekimo iš Astravo atominės elektrinės, o tai reiškia kartu ir pakirsti šios elektrinės ekonominius pagrindus. Tai sinchronizacijos klausimo šiuo metu intensyviai taip pat vyksta darbas, dar yra reikalingi papildomi skaičiavimai, na, tokie dinaminiai techniniai skaičiavimai ir iš esmės klausimas yra 2 scenarijų. Ar sinchronizuojami su kontinentiniais Europos tinklais, ar su šiaurės šalimis.
Latvija, tai, Lenkija maždaug ir viena ir kita pusė keitikliai stovės.
Na, iš esmės, kaip regionas, mes turime tikslą visi kartu integruotis, nes tai reikštų mažesnė to projektų gyvenimo kaina. Ir kita vertus, suprantame, kad mes negalime laukti, nes 2025 metai turbūt yra pats vėliausias terminas, kuomet mes turėtume būti pasirengę gyventi šį projektą, o nes tikrai būtų negerai, jeigu mes lauktume, o Rusijos pusė pasirengtų savo sistemą mūsų atjungimui ir tuo metu tikrai negalėtume atmesti visokių priemonių, energetinio šantažo priemonių. Tai tą realybę matome, techninius veiksmus Rusijoje matome ir dėl to bent jau izoliuotai veikti turime būti pasiruošę. Be abejo, mūsų tikslas yra sinchronizacija su kontinentiniais Europos tinklais, tam turime principinį sutarimą su Lenkija, anksčiau to nebuvo, šiais metais tai pasiekėme. Klausimas yra techninis jungčių skaičius. Mes vertiname, kad viena Litpolinko jungtis yra tikrai pakankama, nes šiuo metu jinai yra 2400 MW, rinkoje veikia 500 MW, tai žinome ir Estijos poziciją, kurios nuomonė galbūt sinchronizacija su šiaurės šalimis galbūt Estija ir palankesnė, bet tai reiškia viena, kad sinchronizacijos be 2030 metų šiaurietiškų scenarijų nepasieksim.
Taip.
Tai reiškia, kad mes rizikuojame savo energetinių saugumų ir čia kalbame net ne apie kaina viena ar kita, čia kalbame apie visos sistemos galimą užgesimą. Tai tokiais dalykais tikrai negalima rizikuoti.
Sako, tai yra įmanoma, kad neturėję keitiklių mes rizikuojam su visišku elektros netekimu galimu.
Turime vertinti ir visą geopolitinę situaciją, kurioje mes esame, tai vykdomos pratybos apie, vykdomi kiti veiksmai, tai tas geopolitinis kontekstas irgi pakankamai svarbus. Tai energetika niekuomet iš Rusijos pusės nebuvo atsieta nuo kitų politinių sprendimų. Tai realiai vertiname situaciją, suprantame, kad turime skubėti, aišku, racionaliai išnaudodami visas europinės paramos galimybės. Ir tai taip pat dar yra vienas iš argumentų, nes akivaizdu, kad europiniai pinigai, biudžetai yra galimi šitam projektui iki 20 metų, didžioji dalis. Jeigu mes lauksime po 20 metų, tą projektą reikės įgyventi, bet tada didesnį naštą teks mums.
O kiek čia gali kainuoti? Vat, ar į Šiaurę, ar į Lenkiją? Yra paskaičiavimai?
Taip, yra paskaičiavimai atlikti ir iš esmės kalbame apie tai, kad sinchronizacija su kontinentinės Europos tinklais visam regionui galėtų kainuoti apie 700-900 milijonų eurų. Tuo tarpu sinchronizacija su šiaurės šalimis yra žymiai brangesnė apie 1,5 milijardo eurų. Tai maždaug yra tokie skaičiai, praktiškai beveik dvigubai ir dėl to tiek kaina didesnė, tiek laikas projektų įgyvendinimo ilgesnis, tiek galimybės pritraukti europinį finansavimą šiaurietiškam scenariui yra žymiai menkesnės.
O išėjimas iš Brelo nekainuos čia, man atrodo, dar prezidentas Putinas yra kažkada sakęs, kad čia
tai turime suprasti,
milijonai.
Taip, turime suprasti tokius pareiškimus kaip tam tikrą derybinę poziciją ir akivaizdu, kad tai nėra tik tai Baltijos šalių reikalas. Ir ką mes esame pasiekę per pastaruosius metus, kad sinchronizacija, Baltijos šalių sinchronizacija su kontinentinės Europos tinklais tapo europiniais darbotvarkės dalimi. Ir komisija tai remia, Europos komisija tai remia politiškai, reikia, kad priimtų ir finansiškai. Tai kuo greičiau susitarsime, to greičiau turėsime tą paramą.
Kągi, ačiū Jums, ačiū, kad atvykote į Žinių radiją. Žygimantas Vaičiūnas, Lietuvos energetikos ministras. Aš tikiuosi daugiau supratimo mūsų klausytojų galvose, kas vyksta ministro galvoje ir kokie yra Lietuvos energetiniai iššūkiai ir energetinės problemos. Likit su Žinių radiju.